Ըստ Ռիպամոնտի, հայր Ֆելիչեի ղեկավարության ժամանակ 7 ամսվա ընթացքում այնտեղ ապաստանողների թիվը հասել էր 50,000-ի։ Եվ նա իրավացիորեն գրում է, թե փոխանակ քաղաքի դժվարությունները նկարագրելու, արժեր խոսել նաև այդ մարդու կատարած և նրան փառք բերած սխրագործությունների մասին։ Ժողովրդի մեջ ևս ժան տախտը ժխտելու համառությունը սկսեց հետ սետե նվազել և անհետանալ չարիքը տարածվելու հետ համընթաց։ Մի չարիք, որը գնալով ավելի էր տարածվում շփման և համակեցության միջոցով։ Առավել ևս, երբ աղքատների շրջանակից դուրս գալով, սկսեց մուտք գործել ավելի ակնառու անձնավորությունների տները։ Դրանց թվում ներգլխավոր բժիշկ Սետ Տալան, առանձին հիշատակության արժանի հանրածանոթ մի անձնավորություն։ Գետի մաթող խոստովանեն, որ ծերուկն իրավացի էր։ Ով գիտե։ Ժանտախտով հիվանդացան ինքը, կինը, երկու որդիները և ծառաներից 7 հոգի։ Ինքն ու մի որդին փրկվեցին, սակայն մյուսները մահացան։ Այս դեպքերը, գրում է Տադինոն, որոնք տեղի ունեցան քաղաքի ազնվականների շրջանում, ազնվականներին, Ռամի Կամբոխին և թերահավատ բժիշկներին ստիպեցին լրջորեն մտահոգվել։ Տգետ և հանդուգն ամբոխը սկսեց շրթունքները կրծոտել, ատամները սեղմել և հոնքերը կիտել։ Սակայն զսպված համառության պորտկումները, հնարքները և վրեժխնդրության տենչը երբեմն այնպես են դրսևորվում, որ ցանկալի է մինչև վերջնել անհող դողտ մնան հակառակ բանականության և բացահայտ իրողության։ Այստեղ հենց այդպես էլ տեղի ունեցավ։ Այն մարդիկ, որոնք երկար ժամանակ և վճռականորեն բացասում էին, թե իրենց կողքին, իրենց շուրջը բույն է դրել հիվանդության սաղմը, որը բնական ընթացքով զարգանալու է, այլևս չկարողացան ժխտել վարակի տարածման փաստը։ Բայց չուզենալով ընդունել հիվանդության տարածման իսկական պատճառը, ինչ որ հավասարազոր էր ճանաչելու իրենց բոլոր մոլորությունն ու հանցանքը, ավելի տրամադիր էին այնտեղ գտնել մի պատճառ, կամ ընդառաջել, եթե որևէ մեկը հանդես բերեր այն։ Դժբախտաբար այն ժամանակներում, ոչ միայն այստեղ, այլև Եվրոպայի շատ մասերում, մարդկանց գիտակցության և ավանդությունների մեջ մի այնպիսի պատճառ կար, այն է թունավոր դեղեր, սատանայական գործողություններ, ժանտախտ տարածելու գաղտնի դավադրություններ, վարակիչ թույների և կախարդանքների միջոցով։ Այսպիսի բաներ ժանտախտի ուրիշ դեպքերի ժամանակ արդեն ենթադրվել էին, առանձնապես սրանից կես դար առաջ տեղի ունեցած ժանտախտի ժամանակ։ Դրան պետք է ավելացնել այն, որ նախորդ տարվա վերջին Փիլիպոս 4-րդ թագավորը նահանգապետին հերագրել էր, թե Մադրիդից փախել էին 4 ֆրանսիացի, որոնք հետապնդվում էին որպես թունավոր օծանելիքի միջոցով ժանտախտ տարածողներ, ուստի պետք է աչալուրջ հետևել, որ հանկարծ դրանք չներթափանցեն Միլան։ Այդ մասին նահանգապետը հայտնել էր ծերակույտին և առողջապահության ատյանին։ Սակայն սրանք ըստ երևույթին լուրջ ուշադրություն չդարձրին։ Իսկ երբ ժանտախտը մոլեգնեց և ճշտվեց, այդ ազդարարությունը մարդկանց գիտակցության մեջ ընդունվեց որպես չարամիտ դավադրության անորոշ կասկած։ Նույնիսկ համարվեց ժանտախտի ծագման առաջին պատճառը։ Երկու դեպք, մեկն արդյունք էր կույր և անզուսպ վախի, իսկ մյուսը չարամիտ կանխամտության, պատճառ հանդիսացան, որ այդ անորոշ կասկածը հավանական դավադրությունից վերածվի իրական դավադրության և նենգության։ Այսպես, մայիսի 17-ի երեկոյան, ոմանց թված, թե ինչ-որ մարդիկ մայր տաճարում օծանելիք են կսում տղամարդկանց կանանցից բաժանող միջնորմին, որի հետևանքով գիշերը եկեղեցուց դուրս հանեցին նստարաններն ու միջնորմը։ Ատյանի նախագահը վարչության 4 անդամների հետ այցելելով և քննելով միջնորմը, նստարաններն ու օրհնված ջրի ավազանները, թունավոր դավադրության ոչ մի երևակայական կասկած չկարողացան հաստատել։ Սակայն այլոց երևակայությանը հաջոյանալու և ավելի շուտ ավելորդ նախազգացումներից, քան անհրաժեշտությունից դրդված, որոշեցին, կրկնում եմ, թեթևակի լվանալ այդ իրերը։ բայց իրար վրա կուտակված այդքան իրերը մեծ վախ պատճառեցին ժողովրդին, որի համար ամեն մի առարկա կարող է փաստացի ապացույց լինել։ Սկսեցին խոսել և բոլորն էլ հավատացին, թե եկեղեցու բոլոր նստարանները, պատերը, ինչև իսկ զանգակների պարանները թունավորված են։ Եվ դա ասում էին ոչ միայն այդ օրերին։ Ժամանակակիցները հիշատակարաններում գրված մի քանի տարի հետո այդ դեպքի մասին խոսելիս արտահայտվում են նույն վստահությամբ։ Սակայն իրական պատմությանը միայն կռահումով կարելի էր ծանոթանալ, եթե չգտնվեր Ատյանի կողմից նահանգապետին ուղված գրությունը, որը պահվում էր Սան Ֆեդելեի արխիվում։ Այստեղից մենք տեղեկություններ քաղեցինք և զետեղեցինք շեղագիր տառերով։ Հետևյալ առավոտ մի նոր, ավելի տարօրինակ և ազդու տեսարան ապշեցրեց քաղաքացիներին, ցնցելով նրանց տեսողությունն ու գիտակցությունը։ Քաղաքի շատ մասերում տների դռներին և պատերին երկար գծերով ինչ-որ դեղնավուն կեղտ էր ծեփված, կարծես սպունգով կսված, կամ դա մի հիմար ցանկություն էր ավելի աղմկալի և ընդհանուր սարսափ ստեղծելու, կամ հասարակության շփոթությունն ավելացնելու ավելի հանցավոր ծրագիր և կամ մի այլ բան։ Եղելությունն այնպիսի ձևով էր հաստատված, որ ավելի տրամաբանական է այն վերագրել մի քանիսի կատարած գործին, քան շատերի ցնորքին, մի գործ, որը իմիջայլոց առաջինն ու վերջինը չէր։ Ռիպամոնտին, որը հաճախ ծաղրում է այս դեպքերը և ավելի հաճախ ողբում է ժողովրդական դյուրահավատությունը, հաստատում է, թե ինքն անձամբ տեսել է այդ ապականումը և նկարագրում է այն։ Վերոհիշյալ գրության մեջ Ատյանի պաշտոնյաները դեպքը պատմում են նույն բառերով, խոսում են զննությունների, այդ նյութով շների վրա կատարված փորձերի մասին, որոնք ոչ մի վատ արդյունք չեն տվել։ Ավելացնում են, թե ըստ իրենց կարծիքի, դրանք չարաճճիության հետևանք են, քան հանցավոր դիտավորություններ։ Սա ցույց է տալիս, որ մինչ այդ նրանք բավականաչափ հոգու հանդարտություն ունեին չտեսնելու համար այն, ինչ գոյություն չուներ։ Ժամանակակից մյուս հիշատակարանները եղելությունը պատմելիս նշում են շատերի կարծիքը, թե դրանք կատարվել են որպես կատակ ծիծաղ առաջացնելու համար։ Ոչ մի պատմիչ չի հիշատակում, թե որևէ մեկը ժխտած լինի այդ, եթե այդպիսի կլինեին, անպայման կգրեին այդ մասին, թեկուզ նրանց տարօրինակ անվանելու համար։ Ես մի անգամ այն նպատակահարմար համարեցի բերել մասամբ քիչ ծանոթ, մասամբ էլ բոլորովին անծանոթ այս համբավավոր զառանցանքի մանրամասնությունները ու զուգադրել, որովհետև շատ, առանձնապես մասսայական մոլորությունների մեջ, ամենահետաքրքիրը և ուսանելին դրանց տարածման ճանապարհներն են, այն ձևերն ու միջոցները, որոնց շնորհիվ դրանք կարողացան թափանցել մարդկանց գիտակցության մեջ և իշխել։ Արդեն գրգռված քաղաքը տակնու վրա եղավ։ Տնատերերը ծղոտով այրում էին կսոտված տեղերը, անցորդները կանգ էին առնում, նայում, սարսափում և դողում։ Այս գործում կասկածի տակ ընկած օտարականներին, որոնք հեշտությամբ զանազանվում էին իրենց հագուստով, տեղացիները փողոցում կալանավորում էին և հանձնում արդարադատության Ատյանին։ Կատարվում էին հարցաքննություններ, հետաքննություններ, ձերբակալվածների, ձերբակալողների և վկաների։ Ոչ մի հանցագործ չհայտնաբերվեց։ Մարդիկ դեռևս ընդունակ էին կասկածելու, քննելու, ըմբռնելու։ Ատյանը մի հրամանագիր հրապարակեց, խոստանալով դրամական պարգև և անձի անձեռնմխելիություն նրան, ով կարողանա հայտնաբերել այդ արարքի հեղինակին կամ հեղինակներին։ Համենայն դեպս մեզ անհավանական է թվում, հայտարարում են այդ պարոնայք մայիսի 31-ի իրենց գրության մեջ, դա հավանորեն գրված էր 19-ին և տպված հրամանագրում նշված օրը, որ այս հանցագործությունը որևէ ձևով անպատիժ մնա, առանձնապես այդպիսի վտանգավոր և տագնապալի ժամանակ։ Մեր ժողովրդին մխիթարելու և հանգստացնելու և այդ դեպքի մասին որևէ հետք կորզելու համար, հրապարակեցինք սույն հրամանագիրը և այլան։ Սակայն հրամանագրում ոչ մի որոշակի նշան չկա այն տրամաբանական և հանգստացուցիչ ենթադրության մասին, որը հաղորդվում էր նահանգապետին։ Բացարձակ լռություն, որը միաժամանակ ապացուցում էր ժողովրդի անմիտ նախապաշարումը և ատյանի զիջող դիրքը, որ նարժանի է պարսավանքի, քանի որ դա կարող էր շատ ավելի կործանարար հետևանք ունենալ։ Երբ ատյանը զբաղվում էր հանցավորներին փնտրելով, բնակիչներից շատերը, ինչպես առհասարակ պատահում է, դրանց արդեն գտել էին։ Այդ քսոտումը թունավոր կարծողներից ոմանք համարում էին դա Դոն Գոնցալո Ֆերնանդես դի Կորդովայի վրեժխնդրությունը իր մեկնման ժամանակ ստացած վիրավորանքի համար։ Ոմանք էլ կարդինալ Ռիշելյոյի խորամանկությունը Միլանն ամայացնելու և հեշտությամբ այն գրավելու համար։ Շատերն էլ, հայտնի չէ ինչու, մեղքը գցում էին Կոմս Կոլալտոյի, Վալենշտայնի կամ Միլանցի միազնվականի վրա։ Պակաս չէին նաև այնպիսիք, որոնք ինչպես ասացինք, այդ բոլորի մեջ տեսնում էին մի հիմար կատակ, վերագրում դպրոցականներին, պարոններին կամ զինվորականներին, որոնք ձանձրացել էին Կազալեի պաշարումից։ Իսկ երբ պարզվեց, որ ոչ մի վարակում և համատարած մահացություն գոյություն չունի, որից այնքան սարսափում էին, ըստ երևույթին պատճառ հանդիսացավ, որ սկզբնական վախը նվազի, և այդպես էլ ամեն ինչ մոռացության տրվեց։ Բայց դեռ կային այնպիսիք, որոնք համոզված էին, թե ժանտախտ գոյություն չունի, և որովհետև լինի մեկուսարանում, թե քաղաքում կային մարդիկ, որոնք բուժվում էին, իրական փաստերով հերքված կարծիքի պատճառաբանությունները միշտ ավելի հետաքրքիր են լինում։ Եվ ռամիկները, և մի շարք նախապաշարված բժիշկներ ասում էին, թե դա իսկական ժանտախտ չէ, այլապես բոլորը կմահանային։ Ամեն մի կասկած վերացնելու համար ատյանը կարիքին համապատասխանող մի հնարք գտավ, նշանավոր մի ձև, որպիսին ժամանակը կարող էր պահանջել կամ թելադրել։ Հոգեգալստյան տոնի մի օր քաղաքացիները սովորություն ունեին արևելյան դարպասից դուրս գտնվող Սուրբ Գրիգորի գերեզմանատունը գնալ և այնտեղ աղոթել նախկին ժանտախտի ժամանակ մահացած և այնտեղ թաղվածների հոգու համար։ Օգտվելով զվարճությունների և տեսարանների ընծայած առիթից, ամեն ոք այնտեղ գնում էր իր հնարավոր շքեղությամբ։ Այդ օրը ուրիշ շատերի հետ մահացել էր մի ամբողջ ընտանիք։ Բազմության ամենախտացած պահին, կարքերի, ձիավորների և հետիոտ ընթափորի միջով, ատյանի հրամանով, այդ ընտանիքի մերկ դիակները դիակարքով տարան դեպի վերոհիշյալ գերեզմանատունը, որպեսզի ժողովուրդը պարզ տեսնի ժանտախտի ակնհայտ նշանները։ Դիակարքն անցնելիս ամեն կողմից լսվում էին զզվանքի և սարսափի աղաղակներ։ Անցնելուց հետո բազմությունը երկար ժամանակ աղմկում էր, և այդպես շարունակվեց, մինչև դիակարքը տեղ հասավ։ Այժմ ժանտախտին սկսեցին ավելի շատ հավատալ։ Բացի այդ, ախտը սկսեց իհայտ գալ ավելի սաստիկ, և վերև հիշված մարդկային կուտակումը ավելի ևս նպաստեց դրա տարածմանը։ Եվ այսպես, սկզբում ժանտախտ չկար, բացարձակապես գոյություն չուներ։ Նույնիսկ արգելվում էր այդ բառն արտասանել։ Հետո ժանտախտային տենդեր, ժանտախտի հասկացողությունը տրվում էր շրջադարձ ձևով, ածականի օգնությամբ։ Ավելի ուշ, ոչ իսկական ժանտախտ, այսինքն այո, ժանտախտ, բայց որոշ իմաստով, ոչ թե իրական ժանտախտ, այլ դրա նման մի բան, որի անունը դժվար է գտնել։ Ի վերջո, անկասկած և անվիճելի ժանտախտ, սակայն այստեղ դրան միացրին մի նոր հասկացողություն, թունավորման և չարակամության հասկացողությունը, որն աղավաղում շփոթություն էր առաջացնում հիմնական հասկացողության մեջ, և այլևս հնարավոր չէր այդ բառին կարևորություն տալ։ Իմ կարծիքով անհրաժեշտ չէ գաղափարների և խոսքերի պատմության մեջ շատ խորաթափանց լինել տեսնելու համար, թե դրանցից շատերը նման ուղի են անցել։ Փառք երկնքին, մեզ մոտ այնքան էլ բազմաթիվ չեն այդ ձևի ու նշանակության հասկացողությունների և բառերը, որոնք իրենց բացահայտությունը ձեռք են բերել շատ թանկ գնով, այնպիսիք, որոնց հետ կարելի է զուգակցել նման հանգամանքներ։ Սակայն, թե փոքր և թե մեծ գործերում, հնարավոր կլիներ խույս տալ այդքան երկար ու ոլորապտույտ ճանապարից, պահպանելով միայն վաղուց ընդունված ձևը, այն է, զննել, լսել, համեմատել և մտածել, ապա միայն խոսել։ Իսկ խոսելը ինքնստինքյան այնքան հեշտ բան է, քան մյուս բոլորը միասին վերցրած, որ նույնիսկ մենք կրկնում եմ, մենք մարդիկս ընդհանրապես արժանի ենք որոշ կարեկցության։